Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri Çollaku i bindur se më 2016-ën do të ketë liberalizim të vizave për kosovarët. Trupat qeveritare në Siri marrin nën kontroll disa territore. Lukashenko president për të pestën herë në Bielorusi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat e qeverisë së Sirisë kanë shënuar përparim të dukshëm në marrjen nën kontroll të disa territoreve. Lajmi është konfirmuar nga qeveria në Damask dhe grupet rebele. Këto përparime vijnë pas fushatës ajrore ruse, e cila ka filluar mbas së pari më 30 shtator. Një pjesë e territoreve në provincën Idlib dhe Hama janë tashmë nën kontrollin e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Rusia ka thënë se ka kryer më shumë se 60 sulme në provincat Hama, Latakia, Idlib dhe në Raqqa gjatë 24 orëve të fundit. Moska zyrtare ka deklaruar se caku kryesor është i ashtu quajtur i Shtet Islamik. Forcat ajrore të Turqisë kanë filluar sulmet ajrore ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi dhe Irak pas sulmeve që këta të fundit kanë kryer në Turqi. Ushtria turke ka deklaruar se janë shkatruar disa pozita të militantëve në Metina dhe Zap në veri të Irakut. Më 10 tetor janë sulmuar disa caqe të PPK-s në provincën Diyarbakir. 10 persona është raportuar se janë vrarë gjatë sulmeve. Më 10 tetor nga 2 sulme në Ankara janë vrarë 95 persona. Forcat e sigurisë kanë thënë se dyshojnë se pas sulmeve qëndrojnë militantë të grupit të Shtetit Islamik. Koalicioni udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka konfirmuar se 5 persona të personelit të saj, përfshirë edhe 2 ushtarë anglez, janë vrarë gjatë përplasjes së një helikopteri në bazën e saj në Kabul. NATO ka konfirmuar se edhe 5 persona të tjerë janë lënduar në këtë incident. Zyrtarë të NATO-s kanë thënë se incidenti nuk ka qenë sulm i dhunshëm dhe se hetimet janë duke vazhduar. Autoritetet në Izrael kanë thënë se kanë sulmuar 2 caqe në rripin e Gazës pas sulmeve me raketa që janë bërë në pjesën jugore të Izraelit, derisa ushtria izraelite ka thënë se ka sulmuar një objekt me armatim të Hamasit. Autoritetet palestineze kanë raportuar për një femër dhe një djalë të vrarë. Vetëm gjatë këtij muaji, mediat kanë raportuar se janë vrarë 24 palestinez dhe 4 izraelit gjatë përshkallëzimit të dhunës. Zyrtarë zgjedhor në Bielorusi kanë thënë se presidenti Aleksandr Lukashenko është rizgjedhur për herë të pestë si presidenti vendit me 83.25% të votave. Tatiana Karatkevich, kandidati a lëvizjes opozitare, tregon të vërtetën, ka fituar vetëm 4.42% të votave. Dalja e përgjithshme në zgjedhje ka qenë 86.7%. Lukashenko ka udhëhequr me ish Republikën Sovjetike për 21 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ndjekim pasqyrën e shtypit në Kosovë, të cilën e sjell korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Berjana.
Zenel, sistemi drejtësisë është trajtuar shpeshherë në shtypin vendor. Çfarë mund të veçosh sot nga kjo temë?
E përditshme nga Kosova sot, Berjana, vlerëson se nuk është rastësishme rezistencia e arzakonshme që bëjnë partitë e mëdha ndaj reformave të mirë fillta, sidomos të atyre në fushën e drejtësisë, sepse një sistem gjyqësor dhe prokurorial i pavarur është rënues për zyrtarët e inkriminuar, njerëzit e veshur me pushtet që për pak kohë krijuan pasuri maramendëse. Për këtë arsye, sipas Kosovës sot, koalicioni aktual, ku derivojnë pjesa dërmuese e interesave korruptive, grupeve të interesit dhe klaneve mafioze, gjatë një dekade gjysmë të pasluftës, jo vetëm që nuk ka vullnet për t'i hapur rrugë sundimit të ligjit, por është pengesë e fortë për çdo reform të nisur. Po ashtu ka vënë pas se krahas degradimit të sistemit të drejtësisë, po ndodhet edhe degradimi institucioneve të tjera, varfrimi i përhershëm i popullatës, thellimi i korrupsionit, monopolizimi i ekonomisë, rënja e cilësisë së arsimit, dobësimi i sistemit shëndetësor, në përkëmbja e kulturës dhe vlerave të mirëfillta, shkruan postierash gazeta. Berjana?
Zenel, shkrimet rreth misionit evropian për sundim të ligjit pra Euleksit shpesher kanë qenë në teme medjave në vend. Çfarë shkruan sot shtypi rreth kësaj teme?
Si pas të përditshme skoa ditore Berjana, në bashkimin evropian janë të interesuar që misioni e Uleksit të përmbyllet në Kosovë si pas planit dhe mundësisht nëse nuk do të mbetet në kujtes shumë për të mirë, për shkak të skandaleve, s'paku të mos mbetet në kujtes për të keq. Gazeta ka mësuar se në kohën kur ka mbetur më pak se një vit për të mbyllur këtë mision në Kosovë, në bashkimin evropian po mendohet për një pranit vazhdueshme në fushën e politikës së sigurisë dhe mbrojtjes në Kosovë, edhe pas largimit të misionit të tanishëm dhe në disa raste edhe me mandat ekzekutiv. Koaditore sekson se në një letër që qarkullon në bashkimin evropian, që mendohet se është hartuar së bashku nga Gjermania dhe Britania e Madhe, të cilën a ka siguruar gazeta, ende nuk është arritur niveli i dëshruar për fazën përfundimtare. Gazeta sekson se në këtë letër thuhet se ende nuk është arritur qëllimi i definuar në fushën e rendit dhe të ligjit për një sistem gjyqësor transparent, llogaridhënës, multietnik dhe të qëndrueshëm të drejtësisë me standardet e pranuara evropiane duke përfshirë edhe antikorrupsionin dhe pandërhyrje politike. Berjana?
Zenel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë faljen e borxheve të ndërmarrjeve publike. Gazeta sekson se pavarësisht se gjatë javës kaluar ka përfunduar afati 30 ditësh ku institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike kanë qenë të obliguara që t'i përgatisin listat e përfituesve të rreth 680 milionë eurove borxhe, një gjë e tillë nuk është bërë publike as nga Ministria e Financave, as nga ndërmarrjet publike. Madje administrata tatimore, si shtekson zëri, është bënuar edhe me finalizimin e listave të borxhlinjve. Nuk janë finalizuar listat ende dhe kur të bëhet një gjë e tillë, listat do të publikohen, kanë thënë zyrtar për informim të ATK-s, duke mos treguar arsyen e këtyre vonesave. Ndërkohë që në kompani tjera kanë thënë se janë të gatshëm të fillojnë procedurat për faljen e borxheve, shkruan postiera e përditshmja zëri.
Ndoqëm pas qërën e shtypit të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Ministri Integrimit Evropian i Kosovës Bekim Çolaku në një intervist për Radio Evropa e Lirë shprehur se marveshe e stabilizim asocimit shumë shpejt do të aprovojt nga ana e këshillit të bashkimit Evropian. A i ka shprehur bindjen se qytetarët e Kosovës vitin tjetër do të lëvizin lirëshëm në zonën e Schengenit. Ndjekim intervistën me Ministrin Çolaku. Zoti Ministër, është paralajmëruar mundësia në nënshkrimit të marveshës së stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. A mund ta konfirmoni një njoftim të tillë?
Unë më sinë kam që procedurat e ndërmjetshme brenda Bashkimit Evropian pas me pasuaj janë shteruar.